Hristo se rodi, poštovani slušalci. Hristo se rodi, vaše blaženstvo.
Ova istina se rodi.
Dobrodošli u radio besedu i informativnu službu radio televizije Beseda eparhije Bačke.
Dobro smo vas našli i još jedan put vaistinu se Hristos rodi, neka bude srećan praznik vašim slušalcima i svima eparhijotima u ovoj bogospasajemoj eparhiji.
Vaše blaženstvo, mi smo u našim informativnim programima redovno informisali i obaveštavali vaše slušalce o događajima koji su se zbivali tokom proteklih dana vezanih za vaše hapšenje i vaš boravak u ekstradicionom zatvoru u Bugarskoj. Apelacioni sud ove države odbio je da vas vrati vlastima u Makedoniji i nas zanima iz prve ruke da nam vi lično kažete kakav utisak i kakve efekte ovakva odluka bugarskih vlasti ima zapravo po crkvu.
Pa skromno smatram da ova odluka je vrlo značajna kako i za mene lično, ne isključujem, znači da nije mi bilo baš lako da budem ponovo u pritvoru i eventualno posle toga i u zatvoru, ali smatram da je još značajnija za samu crkvu, vaseljensku crkvu, ne samo pomesnu u Makedoniji. Jer ovom odlukom se iz jednog nezavisnog suda, koji uopšte znači nije bio uključen u svim tim zbivanjima u Makedoniji u proteklih 8 godina, donešena je jedna odluka koja opravdava sve postupke i nekako sve ono što se događalo u ovih 8 godina sa tom odlukom dobija neko pomilovanje. Zato što to je odluka suda u Sofiji koji prvo nije bio zainteresovan za sam problem ni oko uspostavljanja jedinstva sa crkvom, ni oko toga šta se događalo prethodno i posle toga u toj raskolničkoj organizaciji. E sad, rešenje jednog takvog suda je čisto profesionalno rešenje koje smatram da treba da bude poštovano zato što je osnovano na međunarodnom pravu o ljudskim pravima i verskim slobodama. Znači, rešenje Bugarskog suda je osnovano na tome da su meni bila uskraćena osnovna ljudska i verska prava u Makedoniji time što su gonjenja koja su počela još 2002. godine nastavljani svih ovih godina do zadnje presude za kojoj ili po kojoj je tražena ekstradicija. Sama posljednja presuda nije bila političkog ili verskog karaktera, kao što je recimo bila ona presuda kad sam već bio u zatvoru o raspaljivanju nacionalne verske mržnje. Posljednja presuda je za krivično delo utaja, ali je sud kroz činjenice utvrdio da je bez obzira što ova posljednja presuda nije iz političkog nekog motiva donešena i sama presuda da izražava neko političko gonjenje, ipak je ona nastavak političkog gonjenja koje je započelo još 2002. godine. I budući da nisu mogli vlasti u Republici Makedonije da opravdaju politička gonjenja i političke presude njihovih sudova, oni su nastavile pod skrivenim ovakvim oblikom da nas gone za krivična dela koja ne postoje. To se pokazalo prvo i u samom sudu u Makedoniji, zato što za ovo krivično delo utaja za koje sam bio optužen i sada osuđen u njihovom sudu, ja sam već dva puta bio oslobađan od njihovih sudova u Makedoniji. Znači, postoje dve oslobađajuće presude pre ove treće osuđujuće. I to je isto sud u Bugarskoj imaju u vidu i na osnovu i tih oslobađajućih presuda lako je bilo da zaključi da u stvari nije moguće da se bilo da se izvrši to krivično djelo utaja. Jer prvo sam novac koji je bio u pitanju u presudi, a to je oko 250.000 eura, jasno je svedočio da to nije neki utajeni novac ili neki utajeni predmet za mene lično ili za nekoga trećeg, kako bi se moglo opravdati po optužnici, nego su to zbir od 4 godišnja budžeta od 1998. do 2002. godine, kada sam ja upravljao u eparhijama u Raskolničkoj makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Znači, to se bilo lako utvrditi od svih tih dokumenata i dokaza koje smo priložili. Još smo priložili sve izveštaje godišnje State Departmenta Sjedinjenih Američkih Država, koji su svake godine pominjali moje ime pojedinačno i Ohridsku arhijepiskopiju kao onima koji su ugrožena verska prava u Republici Makedoniji. Isto smo priložili godišnji izveštaj iz 2009. godine Ujedinjenih nacija, koji je specijalno isto radio izveštaj po pitanju verskih prava pripadnika Ohridske arhijepiskopije. Stavili smo kao dokaz i izveštaj Amnesty Internationala, koji nas je oslovio kao zatvorenikom savesti. Tako da sve je to bilo dovoljno da apelacioni sud u Sofiji ima potpunu predstavu da se radi o političkom i verskom gonjenju, a ne o krivičnom postupku i o krivičnom gonjenju, kako je to želela da predstavi Republika Makedonija. Na osnovu svih, dakle, tih činjenica, on je iskoristio jedino pravo da se ne da, da se ne izvrši ekstradicija, a to je kada neka ličnost je bila politički ili verski ili rasno gonjenja radi rasnih diskriminacija, i u slučaju da se, da je moguće da se taj progon nastavi po povratku te ličnosti u zemlji koja ga traži. Na osnovu tih činjenica, dakle, sud je odbio ekstradiciju.
Vaše blaženstvo, nekako mi se čini logičnim da vas pitam, kakvi će efekti ovakve odluke Bugarskog suda biti na vlasti u Makedoniji?
Pa ja mislim, nažalost, da su vlasti u Republici Makedoniji već pogrešno protumačili to. Oni su sa mnogo gnjevom i sa mnogo osudama počeli da tumače ovakav jedan čin potpuno pravni, znači uopšte ne politički, jer tu nije bila umešana nikakva politika, nego samo pravosuđe. I smatram da time produžavaju samo jedno neraspoloženje koje su razvili još od 2002. godine prema Ohridskoj arhijepiskopiji. Dakle, takvim jednim načinom, prvo, ignorisanja i omalovažavanja jedne realnosti koja postoji tamo već 8 godina, a to je Ohridska arhijepiskopija, koju oni neće do današnjeg dana da je registruju. Smatram da je u stvari šteta po njihovom ugledu više nego po ugledu Ohridske arhijepiskopije ili uopšte čitave crkve. Jer ova odluka je pobeda za čitavu pravoslavnu crkvu. Dakle, čak i kad bi postojao, što je to bilo možda bi u nekim malim, evo, i izuzetnim slučajima kod nekih, da imaju sumnju na ovu posljednju moju presudu, da li je možda i učinjeno to krivično djelo za koje sam bio osuđen, sad sa ovom presudom razjasnilo se svima da uopšte nema pomena o takvom krivičnom djelu prisvajanja ili utaje, nego da je sve to jedan izmišljen slučaj samo da bi se okaljalo moje ime i da bi mi se srozao ugled i pred vernicima Ohridske arhijepiskope i uopšte pred građanima Republike Makedonije. Naravno, izvan granica Republike Makedonije sve je bilo poznato u pravoslavnom svetu još pre ove odluke, ali ovo je velika potvrda čak i građanima u Republici Makedoniji da smo i do sad bili u pravo kad smo govorili da nismo umešani u kriminalne te predmete za koje nas optužuju, nego da su oni samo posljedica političkog gonjenja koje nisu mogli na drugi način da ga izvrše i pokušali se na ovako prljav način da blatnjave našu ličnost.
Vaše blaženstvo, raspoloženje makedonskih vlasti, kako kažete, da je negativno i pored, da kažemo, sve jasnoće odluke Bugarskog apelacionog suda, će verovatno i vas staviti u jednu nezavidnu situaciju ili vam, da kažem, otežati okolnosti i vašeg pastirstvovanja i vašeg ličnog života. Kako vi gledate na to? Da li ćete moći da se vratite u Makedoniju i da budete sa vernim narodom u arhijepiskopiji?
Pa neko određeno vreme sigurno ne bi mogao da se vratim, ali mislim da su sva oružja koja su mogli da upotrebe vlasti u Republici Makedoniji već upotrebili, ali nemaju već nekog tajnog arsenala, sve im je upotrebljeno, tako da dolazi sada samo jedno vreme da se posle tog njihovog rata bezuspešno, kako se videlo, da oni malo se pribere i da vide da su se džabe ispucali i nemaju više i arsenala i sredstava da ratuju sa nama, jer u stvari rat nije sa mnom kao sa jednom posebnom ličnošću, nego oni ratuju sa čitavom crkvom po svetu, jer crkva je jedno telo i u jedinstvu sa svim crkvama je Ohridska arhijepiskopija i ona je ista ta pravoslavna crkva, kao što je u Srbiji, kao što je u Grčkoj, kao što je u Bugarskoj, u Rusiji ili bilo gde u svetu. Dakle, ratujući protiv Ohridske arhijepiskopije, oni ratuju sa čitavom pravoslavnom crkvom. E, to je samo trenutak njihovog sazrevanja, kad bi došao taj trenutak da shvate da u stvari treba da prestanu taj rat, jer taj rat nigde ne vodi, pogotovo njih koji žele da uđu sad u Evropskoj uniji, koji žele da se predstave pred ostalim svetom da su demokratska država, da poštuju ljudska prava i verska prava, ali svim ovim postupcima oni dokazuju upravo suprotno, da nisu demokratska država, da ne poštuju osnovna ljudska i verska prava, da neće da registruju Ohridsku arhijepiskopiju. Pazite, samo taj fakt je dovoljan u ovo moderno vreme u 21. veku da se shvati da jedna država nije demokratska država, kada 8 godina se čeka na registraciju jedne verske zajednice. Zašto? Ako su oni demokratska država, ako se oni ne boje od činjenice da postoji Ohridska arhijepiskopija, zašto onda ne registruju tu crkvu? Ali fakte da će posle ovakvih poraza koji nekako sami ih predizvikuju da se dogode, izgleda morat će da shvate konačno da neće sa tim sredstvima i na taj način postići nikakav cilj, pogotovo ne u crkvi koja je crkva mučenička. Evo, sutra slavimo svetog Stefana, prvomučenika. Naravno, prvomučenik je prvo naš Gospod Hristos koji je razapet na krstu, ali u crkvi u kojoj ima plejadu mučenika, koja je osnovana, znači, na te mučeničke krvi, sad da očekuju da će se ona radi gonjenja, radi stradanja nekih ličnosti, radi mučeništva možda, da će se povući i da će, da će biti pobeđena na takav neslavan način preko gonjenjima političkim u 21. veku.
Ono što sam želeo da vas pitam, vaše blaženstvo, jeste, imate li potpuni uvid i da li vam je jasno kao arhipastiru raspoloženje vernoga naroda u Makedoniji u odnosu na sve ove probleme koje imate?
Mislim da mi je potpuno jasno, i to, ako treba da to opišem, ovako nekako bi izgledalo, da crkveni ljudi, ljudi znači koji se redovno crkvuju, koji učestvuju u svetim tajnama crkve, oni bez izuzetaka 100% su sa Ohridskom arhijepiskopijom, oni su članovi Ohridske arhijepiskopije. Ali većina je onih koji ne crkvuju se redovno, nego imaju verskih potreba nekih i te verske potrebe ostvaruju u raskolničkoj organizaciji u Makedoniji. Dakle, to je samo prividno da oni imaju veći broj takozvanih vernika, zato što samo to se pokazuje na ovakvim danima kao što su Božić ili Vaskrsenje Hristovo, kada se sakuplja veliki narod u njihovim crkvama, koji prolazi samo da zapali sveću bez učešća u svetim tajnama. Znači, oni koji učestvuju u crkvenom životu, oni su sa Ohridskom arhijepiskopijom, i to smo na više navrata i više puta potvrdili. Najlakše je to utvrditi kad se jednom običnom nedeljom, kada nije praznik, posete hramovi raskolničke organizacije u Makedoniji i kad se posete bogoslužbena mesta gde služe klirici Ohridske arhijepiskopije. I onda se lako može utvrditi gde je većina ljudi i gde je pravo telo crkve.
Vaše blaženstvo, veoma vam velika hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama, Hristos se rodi.
Vajstveno se rodi. Sa nama je u studiju i njegovo preosveštenstvo, episkop Novosadski i Bački, gospodin dr. Irinej. Hristos se rodi, vaše preosveštenstvo.
Vajstveno se rodi.
I dobrodošli.
Hvala je našo.
Evo, vi ste imali priliku i da čujete šta je njegovo blaženstvo odgovorio na naše pitanja, a smatramo za potrebnim da se i vama obratim, da i vi sa svoje strane nam pokušate da date odgovor na pitanje koje ćemo otprilike formulisati, najpre polazeći od činjenice da je jedinstvo naše svete crkve narušeno dole u Makedoniji, da se to dogodilo pre više decenija, dakle 60. godina prošloga veka. Gde se sada trenutno nalazi taj pokušaj uspostavljanja ponovnog jedinstva? U kojoj smo fazi, ako tako mogu da pitam?
Vaše pitanje je veoma važno i verujem da je aktuelno za sve one koji slušaju ovaj naš razgovor, a i sve one koji inače sa ljubavlju i zanimanjem učestvuju u životu sopstvene crkve, u životu naše svete pravoslavne crkve. Evo što pokušam da ukratko odgovorim na ovo vaše pitanje, zamolit ću vas da mi dozvolite da izrazim i svoju ličnu radost i blagodarnost Gospodu, a kao što je danas rekao blaženješi arhijepiskop u hramu Božijem u Uspenskoj crkvi, kod episkopa crkve nema nečega što je samo lično ili privatno, još manje, jer je on po svojoj službi saborna ličnost i sve što osjeća i misli upravo kao saborna ličnost, kao neko ko oličuje jednu mesnu crkvu, izražava i tu mesnu crkvu. Pa tako evo i ja želim da izrazim osjećanje čitave naše mesne crkve u Bačkoj, naše eparhije, da izrazim, dakle, radost i blagodarnost Bogu što je odmah po oslobođenju iz pritvora u Sofiji, u prestonici susedne i jednoverne Bugarske, njegovo blaženstvo po prirodi stvari najpre posetio poglavara naše crkve, njegovu svetost patrijarha, i sa njim na praznik rođenja Hristovog služio, a odmah potom i nas počastvovao i blagoslovio svojom posetom. Nas vezuje mnogogodišnje prijateljstvo i iskrena bratska prožetost naših duša i savesti, ne samo iz nekog odnosa bivšeg studenta i bivšeg nastavnika, nego mnogo više od toga, blagodaću Božijom, ljudi koje ujedinjuje po meri naših moći i naše odgovornosti u crkvi, briga za jedinstvo crkve. Mi možemo zapaziti u ispovedanju naše vere u crkvu, u simbolu vere, gde posle vere u Svetu Trojicu ispovedamo veru u crkvu, kao glavnu tajnu i radionicu našeg spasenja. I tu mi crkvu ispovedamo pre svega kao jednu i jedinstvenu. A iz tog svetog bogočovečanskog jedinstva crkve izvode se u nastavku sva njena ostala svojstva i svetost i sabornost i njena apostolska priroda. Dakle, jedinstvo crkve nije nešto sporedno, nego izražava samo njeno biće i crkva upravo i jeste instrument ponovnog objedinjavanja grehom i smrću i satanskim silama razbijenog jedinstva sveta Božje. Ona je zato kozmos kozmosa. Ona je ostvarenje onoga što je svet bio kad ga je Bog stvorio. Bog s silaskom Hristovim u naš svet nije naneo neku zakrpu na nešto što je poderano, što je ovečalo, ostarilo, nego je potpuno i radikalno obnovio svoj svet, izvršio svoje obrazno novo stvaranje posle onog prvog stvaranja iz ničega i ničega. I u tom smislu crkva i postoji radi toga, ne da ona bude ekskluzivna, samozadovoljna, u sebe zatvorena zajednica i to onih koji se gorde svojom privilegijom da pripadaju crkvi i preziru ili barem su ravnodušni prema svima ostalima. Crkva nije takva zajednica, nego je uvek otvorena i ona postoji radi toga da bi neprekidno i neučutno prizivala u svoje jedinstvo, to znači u jedinstvo sa Bogom, izvorom života i spasenja, svu Božju tvorevinu, bez izuzetka. I u tom smislu, dakle, jedinstvo crkve je jedina nada za svet koji je, ukoliko je odvojen od crkve, ili samo vrlo površno ili delimično u nekakvom kontaktu sa crkvom, i dalje zarobljenik svoje fragmentarizacije, svog nejedinstva, svoje unutrašnje podeljenosti, svog ontološkog raskolništva, što jeste plod greha i naravno plod đavola, jer reč diavolos ne znači samo klevetnika ili opadača, onoga koji lažući optužuje Boga kao nepravednoga i sutvorinu njegovu kao zlu, prenoseći svoje zlo na druge, nego je on pre svega dijavolos u smislu onoga koji deli, koji razbija, koji je arhiraskolnik. To znači prvobitno taj termin. E, u tom smislu, dakle, jedinstvo crkve je i uvek u opasnosti, uvek ugroženo, delimično, kao što ste vi rekli, narušeno, a sa druge strane, ono je uvek nedohvatno za bilo kakve raspaljene strele nečastivoga. To jest, on može prividno i privremeno, mestimično i u određenom smislu da nanese štetu jedinstvu crkve. Ali ne samo što ne može da ga ukine, da ga uništi, nego da ne može ni suštinski da ga ošteti. Naravno, uvek je šteta, makar i za jedno jedino ljudsko biće, ako iz bilo kakvih zabluda ili strasti ili idolopokloničkih ciljeva i programa, a sve što stavlja bilo koga ili bilo šta na mesto vrhovne vrednosti umjesto živoga Gospoda i žive crkve njegove, jeste samo varijanta idolopoklonstva. Dakle, ako bilo jedna jedina ljudska duša krene tim bespućem, tom stramputicom, mi moramo da je žalimo, da se Bogu za nju molimo i da činimo sve što možemo za njen povratak u sveto jedinstvo, u život u stvari. A pogotovo ako se to odnosi na veći broj ljudi i na čitave zajednice ljudske, a to jeste slučaj u Republici Makedoniji, ali nažalost nije samo tu. U raznim oblastima na planete Zemlji, u raznim pomesnim crkvama i jurisdikcijama, kanonskim prostranstvima tih pomesnih crkava, takve stvari se povremeno dešavaju. U našem veku, to je nažalost gorko iskustvo crkve i u Ukrajini, jednom delu donedavno zajedničke države, Rusa i ostalih istočnih Slovena. Takvo iskustvo je bilo i u Bugarskoj, gde je blaženjeći bio sada u zatočeništvu. Na svu sreću, tamo je raskol nekako zaceljen, mada još uvek ne potpuno. Evo, nažalost, u naše dane imamo i mi potpuno neočekivano novo iskušenje da jedna fanatizovana i svojim bezumljem zanesena grupica, predvođena donedavnim našim bratom episkopom Artemijem, koji je sada, kao što znamo, vraćen u red monaha i lišen episkopskog čina, čemu se niko normalno naravno ne raduje, nego svi zbog tih događaja tugujemo i Bogu se molimo da kad tad njemu da snage da revidira svoje zablude zbog kojih je i sebe i tu grupicu svojih fanatizovanih pristalica doveo u stanje u kojih je doveo. Dakle, ne postoji neki imunitet, nikakvo volšebno sredstvo koje nekoga štiti. Po apostolu, ako neko od nas misli da stoji, treba da pazi da ne padne, jer ta mogućnost uvek postoji. I ukoliko smo uvereniji u to da čvrsto stojimo, toliko je veća opasnost pada. Koliko smo više svesni svoje slabosti, nemoći, povodljivosti, nepostojanosti, koliko smo svesni da stojimo ne zato što smo mi čvrsti pa stojimo, nego zato što nas drži Gospod, koji jedini može da nas održi i spase. I dokle god smo uvereni u svoju pravdu, svoju istinu, u nemerljivost i neuporedivost svojih bezgrešnih sudova i odluka, utoliko smo sve većma i većma izloženi opasnosti zablude, samoobmane, prelesti, kako kažemo u crkvenom žargonu, i to je uvek samo uvod u raskol ili u jeres. Između jeresi i raskola ne postoji suštinska razlika. Razlika je samo u povodu i načinu odvajanja sebe od jedinstva crkve i života u crkvi, ali nažalost rezultat je uvek isti. Odvojenost od punoće crkve i samim tim najveća moguća tragedija. Konkretno kad je reč o eparhijama naše crkve u Makedoniji, one su, što veoma dobro znamo, u službi ovozemaljskih ciljeva, a opet ni to nije greh koji se tiče samo pojedinih episkopa i pojedinih eparhija u Republici Makedoniji. On je također jedna endemska bolest koja preti svima nama u pravoslavnoj crkvi ako nismo duhovno budni, i u nemanjoj meri i u našoj pomesnoj crkvi, kao i u nekim drugima, možda i u svima. Dakle, ovde se desilo sticajem tih spoljašnjih nesrećnih okolnosti i pritisaka i unutrašnjom nezrelošću pastira crkve tamo, da dođe do jednog tragičnog raskola koji, evo, rađa svoje gorke plodove, i on nije mogao drugčije završiti. Na svu sreću, blagodat je Božja što je Gospod i prizvao i prosvetlio ovde prisutnog blaženjećeg arhijepiskopa Jovana i uz njega jedan broj drugih arhijereja koji su međuvremenu u Ohridskoj arhijepiskopiji, i jedan broj klirika i monaha i monahinja i dobar deo vernog naroda, da shvate da je jedinstvo crkve blago koje ne sme biti žrtvano ni u ime bilo kakvih ovozemaljskih ciljeva, a da sa druge strane ništa što čini identitet naroda i zajednice na zemlji ne samo što neće biti oštećeno jedinstvom crkve, nego će upravo biti 100 puta oplođeno i blagosloveno i imaće svoju pravu punoću. Dakle, ako su se plašili za svoj jezik ili identitet ili kulturu ili samobitnost ili istoriju ili za bilo šta drugo, primjer Ohridske arhiepiskopije pokazuje da to ne samo što ne može biti ugroženo zbog činjenice jedinstva crkve, nego naprotiv, da se tek tada razvija punoj meri i na pravi način. Evo i danas na svetom bogosluženju blaženjejši arhijepiskop je na svom rodnom jeziku izrekao jedan vozglas, mogao je da izrekne čitavo bogosluženje, niko ne bi se osjećao pogođenim niti ožalošćenim zbog toga, možda ne bi svako razumeo baš svaku reč, ali bi 95% razumeo i svima bi bilo radosno da može da i na svom rodnom jeziku služi bilo gde, i ovde i u Moskvi i tako dalje. Dakle, sve te fame o tome da je jedinstvo crkve bio nekakav paravan za navodno posrbljavanje ili ranije za pogrčavanje i tako dalje, pokazuju se kao floskule, što naravno ne amnestira pojedince koji su se bavili takvom delatnošću u prošlosti. A sa druge strane, ulazak u jedinstvo crkve znači upravo i vraćanje sebe, vraćanje svom pravom i jedinom večnom identitetu i učestvovanje u spasonosnoj misiji crkve, koja je univerzalna, sveobuhvatna, koja se ne tiče jednog naroda, makar to bio i veliki, ne znam, ruski narod ili neki drugi malo manji narodi, nego se tiče svega čovečanstva i sve Božije tvorevine. Učestvovati u toj misiji, u tom svedočenju lepote carstva Božjega, kojem se nadamo, ali koje već i okušamo, pre svega u svetoj liturgiji, ali inače u životu crkve u celini, koji se svodi na liturgiju, jeste najveća radost i, kako kaže apostol Pavle, avaj meni ako ne blagovestim o tome. Dakle, mi ne možemo da živimo ukoliko smo pravoslavni hrišćani, a da svoju radost doživljaja Hrista ovaplućenoga, Hrista rođenoga nas radi, ne pokušamo da podelimo sa svima drugima, ne namećući nikome to, ali svedočeći o tome što je u nama, što je nada u nama. I arhijepiskop Jovan i svi koji su sa njim u zajednici, a preko njega u zajednici sa vaseljenskim i sabornim pravoslavljem, svedoče tu radost koju ne može ugroziti nikakvo gonjenje, nikakve pretnje, nikakvi zatvori, nikakva ograničenja. Jer to se već do sada pokazalo, kao što je malo pre rekao blaženjejši, da uprkos tim strašnim ograničenjima, medijskoj blokadi, često i fizičkom zlostavljanju, uključujući i sramotni napad na manastir i nasilje nad monasima i monahinjama i tako dalje, to nije uspelo da ne dovede ljude gladne i žedne Boga živoga na bogosluženja, nekada u skromnim hramovima, nekada u stanovima, nekada bilo gde, pod uslovima koji podsjećaju na prve vekove gonjenja ranih hrišćana, i da takva molitvena sabranja budu mnogobrojnija nego raskolnička sabranja, koja su vrlo često motivisana folklorom, običajima, nekom na neki način polu iracionalnom tradicijom, a ne realnom crkvenošću, nerealnim učešćem u svetim tajnama crkve. Naravno, odgovornost Ohridske arhiepiskopije neposredno, ali i svih nas pravoslavnih pastira i hrišćana u celini, jeste da i tom drugom delu naroda, i u Makedoniji, i kod nas, i bilo gde, koji ne osjeća dovoljno tajnu crkve, njeno biće, njenu ljubav, pomognemo da otvori oči i da vidi gde je pravi život i prava radost života. Mi to i činimo, arhijepiskop, u svojim javnim nastupima, ali u svojoj duši takođe, nikada ne nastupa sa onom gorčinom i ozlojeđenošću koju bi oni hteli da vide, ti njegovi gonitelji, i koju mu i pripisuju, nazivajući ga najpogrednijim imenima, slugom Grka, slugom Srba, izdajnikom i ko zna šta sve drugo, nego uvek dostojanstveno sa pastirskom i očinskom ljubavlju izlaže istinu crkve. Sećam se jednog intervjua njegovog u listu Sobornost, čini mi se, koji izdaje Ovska arhijeskopija, gde na provokativno pitanje, dobro, šta je ta vaša arhijeskopija, jer je ona srpska ili grčka ili makedonska i tako dalje, arhijeskop odgovara da je ona svih onih koji pripadaju telu crkve u domenu njene jurisdikcije, njenog kanonskog prostranstva. Ko je od njih makedonac, ko je grk, ko je srbin, ko je ciganin, ko je vlah ili cincarin ili nešto treće ili deseto ili bugarin, to ne ulazi u prirodu crkve. To nisu kategorije carstva nebeskoga. To je svačiji identitet i pravo i niko nikoga tu ne ometa i to ne može biti prepreka za bratsku ljubav među nama. Kad se dakle uzdignemo iznad tih idola ovoga veka koji prolazi i uspemo da makar malo ličimo na Gospoda našega koji, ne gledajući ko je ko, kako kaže reč Svetoga pisma, otkriva sebe svima i sve priziva i želi da se svi spasu i da svi dođu u poznanje istine, onda će biti mnogo lakše i tim zabludelima i ponekad zaludelima, sinovima i kćerima crkve, jer se ona svog materinstva koje je ogledalo bogomaterinstva Majke Božje koje danas proslavljamo, jer crkva nam je mati, predstavu rodica je mati i ona je nova Eva, ona je slika crkve kao što je crkva njena slika na određeni način, mada sad nemamo prilike da te misli razvijamo. Dakle, ona se ne odriče svog materinstva i nad onima koji se nje kao svoje majke odriču. To jedno drugo ne podrazumeva. I zato je naša nada i naša uverenost da će blagodat Gospodnja, koja želi spasenje svima i svakome, vremenom raditi, pogotovo što svaki raskol, ma kako se zvao i ma čime bio motivisan, vremenom po prirodi stvari gubi onu snagu koju je na početku makar prividno pokazivao. Ti nekakvi životni sokovi koji su naslijeđeni od crkve, koji su, tako da kažem, bez zasluge ljudi koji su u raskolu tu zato što ih je crkva darovala, postepeno moraju da usahnu, da presahnu, da isuše, zato što nema više žive veze sa živim izvorom žive vode odakle se taj rezervoar može obnavljati. I zato svaki raskol vremenom završi u daljem cepanju samoga raskola. Taj primjer vidimo bez izuzetka kroz istoriju. Ne postoji raskol koji je ostao u jedinstvu sam sa sobom. Dakle, tu postoji samo jedna od ove dve mogućnosti. Ili tog daljeg rastakanja i daljeg, kažemo, isušivanja te blagodatne vode života, slike blagodate Božje, ili pak povratak kroz pokajanje jedinstvu crkve. I čak i ako je tu u pitanju tako važan cilj, naprimjer, imate danas ljude, mnoge, koji govore o autokefaliji, o samostalnosti crkve, a da uopšte ne znaju šta je crkva, ni šta znači pojam autokefalije. Ogromna većina od onih koji o tome papagajski često govore, nema predstavu o čemu se tu radi, šta to znači. Ali pretpostavljamo da je to neki zaista tako važan cilj kako se zamišlja. Pa on se može na blagosloven i prirodan način postizati samo unutar jedinstva crkve, jer te sve sheme i strukture organizovanja crkve i postoje radi što uspešnijeg pastirskog delovanja. Dakle, u svoje vreme, kako se organizacija crkve usložnjavala od eparhija kao samostalnih mesnih crkava preko mitropolija, pa zatim većih crkvenih oblasti koje su sačinjavale rane patrijaršije, pa do modernih autokefalnih crkava, to je sve služilo jedinstvu crkve. E sad, ako neko počne da tu strukturu upotrebljava na rušenje jedinstva, onda je to zaista tragična zabluda. A crkva je dovoljno snažna i mudra i nepogrešiva po sebi, da ukoliko je potrebno da nešto izmeni u svojoj strukturi, da recimo umjesto današnjih 15 autokefalnih crkava na nekom budućem saboru odluči da treba da ima 30 novih, da to iziskuju nove okolnosti života, recimo postojanje pravoslavnih na novim nepoznatim ranije kontinentima, kao što je američki ili australijski i tako dalje. To je u njenoj vlasti i u njenoj nadležnosti, ali uvek motivisano tom potrebom spasenja, potrebom istinskog života, a ne ciljevima nekih državica, partija, ideologija, makar kako se one zvale. Sve jedno je Makedonija, Srbija, Bugarska ili bilo šta drugo. Dakle, hoću da kažem da ovaj put koji svedoči Mažnjenički arhijepiskop, svedočio ga je spremnošću na svako stradanje u službi crkve, je put svih nas i primjer za sve nas. I mi se molimo Bogu da i njemu da snage i istrajnosti kao što je do sada mu davao, da ga nadahnjuje, ali evo i molim njega ovdje prisutnog brata i saslužitelja da se i on uvijek moli za nas i da svi u tom uzajamnom prožimanju u ljubavi Hristovoj zajedno izgrađujemo jedinstvo bogočovečanskog organizma crkve, a izgrađujući to jedinstvo mi u stvari gradimo i jedinstvo svoga bića, uključujući i svaku pojedinačnu ličnost, jer i naše ličnosti su mali raskolnici ukoliko se ne hrane tim svetim sabornim jedinstvom crkve. Zato služba jedinstvu crkve i misija jedinstva jeste sama po sebi dovoljan razlog i opravdanje za sve napore, a naravno i najveća nagrada za te napore. Ja još jedan put blagodarim blaženješem svome bratu i saslužitelju i za današnje prinošenje beskrvne žrtve u Uspenskom hramu, jedno od najdrevnijih u Novom Sadu, i za ovo gostovanje u našoj besedi, i molim ga da i u buduće kada se nađe ovdje u Novom Sadu uvijek bude i gost, makar na kratko, da se obrati našoj braći i sestrama, našim vernicima, našoj besnoj crkvi sa svojom ljubavlju i mudrošću kojom ga Duh Sveti nadahnjuje, a i mi ćemo biti uvek blagodarni. Hvala i vama što se, evo, zahvaljujući blaženješem i mene pružila prilika da danas na drugi dan Božića, na sabor Majke Božije, mogu da učestvujem u delatnosti naše besede, koja također je jedan skromni, ali realni vid služenja jedinstvu crkve.
Hvala vam, vaše preosveštenstvo.
Hvala vama i hvala Gospodu. Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi.